Dasturlarimizda sizlarga foydali maslahatlar ham berib o'tmoqdamiz. Hozirgi kunda ko'pchilik farzandsizlik dog'ida qiynalsa, yana ko'pchilik qizlari ko'pligidan shikoyat qiladi. Bunga avvalo ayol aybdor deb hisoblaydi. Aslida-chi, aslida qanday? Bunda erkak ham ayol ham birdek mas'uldir. Ko'proq erkakda o'g'illik urug'i bo'ladi. Buni doimo yodda tuting. Ushbu dasturimizda Ibn Sinoning o'g'il farzand ko'rish uchun qiladigan muolajalari haqida sizlarga ma'lumotlar berib o'tamiz. Ajab emas, Allohim sizlarga inoyat etib, ushbu muolajalarni qo'llaganingizdan so'ng sizlarga o'g'il farzand nasib aylasa. O'g'il tug'ilishi sababi er urug'ining issiqligi, mo'lligi hamda jinsiy yaqinlik xotinning pok bo'lish vaqtiga to'g'ri kelishidadir. Urug'ning o'ng tomondan kelishi bunga yordam beradi. Chunki bu urug' issiqroq va quyuqroq bo'lib, o'ng buyrakdan kelgan bo'ladi. O'ng buyrak qiziganroq va jigarga yaqinroqdir. Erlik urug'i bachadonning o'ng tomoniga tushganida ham shunday bo'ladi. Xotin urug'ining xossalari va qay tomondan kelishi ham ahamiyatlidir. Sovuq mamlakatlar, sovuq fasl va shimoliy shamol bolaning o'g'il bo'lishiga yordam beradi. Buning ziddi esa aksincha bo'ladi. Juda yosh ham, keksa ham bo'lmay, ayni yigitlik yoshida qo'shilish ham ahamiyatlidir. O'g'il tug'ilishi uchun er ham, xotin ham maxsus tayyorlanishlari kerak. O'g'il tug'ish uchun xotinning urug'i quyuq, kuchli va issiq bo'lishi lozim. Chunki shunday urug' erlikni tezroq qabul qiladi. Er urug'i ham xotin urug'idan kuchli bo'lishi lozim. Bola o'g'il tug'ilishi uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish zarur. Xotin ham, er ham atir, bulg'ash va oziq-ovqat vositalarida o'z organizmini qizdirish kerak. Bir muddat jinsiy yaqinlikdan saqlanish lozim. Ko'p suyuqlik ichmaslik, balki choyni oz-ozdan ichib, qizdiradigan kuchli ovqatlardan iste'mol qilishlari darkor. Er o'z urug'ini sinab ko'rishi, agar urug' suyuq bo'lsa, qo'yilguncha yuqoridagi tadbirlarni davom ettirish kerak bo'ladi. Keyin chiroyli joy solinib, yaxshi atirlar bilan xushbo'ylantirilgan o'rinda xursand, vaqtichoq holda o'g'il haqida o'ylash zarur. O'g'il ko'radigan homilador ayolning belgilari quyidagilardan iborat. Ayolning rangi yaxshiroq, o'zi xursandroq, terisi tozaroq, ishtahasi sog'lomroq, homiladorlik alomatlari tinchroq bo'ladi. Ayol o'ng tomondan og'riqlik sezsa, shu yondan homila qimirlasa, bu o'g'il bola ekanligidan darak beradi. Ayolning ko'kragi kattalashib, undagi rang o'zgarish ham avval o'ng tomondan bo'ladi. Ayniqsa o'ng ko'krak uchi o'sib, oldin sut keladi va oqadi. Quyuq va yopishqoq bo'lib, suyuq va suvli bo'lmaydi. Ayol suti tirnoqqa tomizilib, oftobga qaratilsa, simob tomchisidek yoki marvarid donasidek bo'lib turib qoladi va yoyilmaydi. Homilador o'rnidan turib, so'ngra yura boshlaydi. Avval o'ng oyog'ini harakatga keltiradi. U turganda o'ng qo'liga tiralib turadi. O'ng ko'zi yengilroq va tezroq harakat qiladi. O'g'il bola 3 oydan keyin, qiz bola 4 oydan keyin qimirlay boshlaydi. Qiz bolaga yukli bo'lish belgilariga kelsak, ular yuqoridagilarning teskarisidir, deydi Abu Ali ibn Sino o'z kitoblarida. Qadrli qadrdonimiz, o'g'ilmi qizmi bu Alloh tomonidan berilgan buyuk va muqaddas ne'matdir. Uni e'zozlab, avaylash zarur. Xudoyim barchangizni o'g'lu qizdan bahramand etsin. Kanalimizga a'zo bo'ling va sizlarni hayron qoldiradigan ma'lumotlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing.